Det er i dag, fredag den 1. juni 2018, og jeg sidder behageligt i en lænestol 120 km nord for Polarcirklen. Jeg er nemlig på Grand Hotel i Bodø. Og i aften skal jeg holde et foredrag med den interessante titel Sund mad og sunde tanker. Og det kommer til at handle meget om indholdet i bogen Den ideelle føde, men specielt også i den femte symbolbog, som jeg selv har været med til at bearbejde for bånd, og som blev udgivet af Martinus Institut i maj 2012. Der er 33 symboler, som Martinus ikke har forklaret skriftligt, men han har forklaret det i foredrag, som er optaget på bånd, og det drejer sig om symbol nummer 45 til symbol nummer 77. Så det er så også blevet et af mine favorittemaer, fordi jeg har arbejdet så meget med det i de 3 år, det tog at lave disse båndoptagelser om til en bog. Så her kan du høre en lille rapport fra Bodø og se, hvordan det gik med foredraget og med spørgetimen. Sund mad og sunde tanker. Vær så god.
Ja.
Ja. Ole, når du snakker om helse og sundhet, så var du ikke inne om dette med søvn.
Nej.
Hva sier Martinus om det?
Ja.
Det blir jo så spurt om, hvad siger Martinus om søvn? Og det siger han, det er altså meget, meget vigtigt. Og jeg kan lige starte med, når vi har sygdom, at han har i et foredrag sagt, at hvis man mishandler sit nervesystem, så kan man få migræne i kommende liv. Og han forklarer jo så altså, at søvn er til for at reparere nervesystemet. I hvert fald dengang Martinus levede, der kunne læger og biologer ikke forklare, hvorfor vi skulle sove. Hvorfor skal jeg sove? Mit hjerte skal alligevel banke. Mine lunger skal alligevel trække luft. Nyrerne skal stadigvæk rense blodet. Så man kan undre sig over, hvorfor skal jeg sove, når der skal holdes liv i alle celler alligevel? Man kan jo ikke bare slukke for organismen, ligesom man kan slukke for et apparat. Hvis nu for eksempel man skal reparere motorvejen i Bodø, så bliver man nødt til at stoppe trafikken, imens man reparerer det. Skal jernbanen repareres, så må man stoppe togene og så reparere skinnerne. Og hver gang vi oplever noget, vi har 5 sanser, vi kan smage og lugte og høre og se og vi kan føle, så går der en elektrisk impuls fra sensorerne, og så går der en elektrisk strøm igennem nerven op til hjernen. Og hvis jeg nu siger, nu vil jeg bøje og strække og bøje og strække, så går der en besked fra min hjerne igennem nervesystemet ud til nogle nerveplader på musklerne. Så det vil sige, hver eneste gang vi bevæger os, hver eneste gang vi oplever noget, så løber der en strøm igennem nervesystemet. Og der siger Martinus altså, at nervesystemet det skal altså repareres. Og det kan kun ske ved at stoppe trafikken. Og det sker så ved, at dagsbevidstheden bliver flyttet over på det åndelige plan. Og han har jo nævnt flere eksempler på, altså hvis man dør, så bliver bevidstheden jo flyttet over på det åndelige plan. Og det gør det også, når man falder i søvn. Men også hvis man bliver bedøvet ved en operation, eller hvis man får så stærk smerte, at man besvimer, så går dagsbevidstheden også over på det åndelige plan. Det gør den også delvis, hvis man falder i trance og går på det åndelige plan. I måske hørt om Edgar Cayce, den sovende profet. Han kunne ligge og tale, og så optog de hans tale på bånd. Og så fortalte de ham bagefter en gang, jamen der i din trancetale, der gik du ind for reinkarnation, der troede du på reinkarnation. For det kunne han jo ikke forstå, fordi at til daglig så troede han ikke på reinkarnation. Men det var jo fordi, at han var så at sige i den åndelige verden. Og det ved man jo også her fra almindelig. Jeg har da også kendt 1 eller 2 mennesker, som havde så dårlig søvn, de kun kunne sove måske 2 timer hver nat. Og hvis det fortsætter bare nogle måneder, så får man simpelthen et nervesammenbrud, altså man bryder helt sammen. Og man har også lavet dyreforsøg, som er ret grusomme. Man har sat sådan nogle elektroder på en kat, og hver gang der var ved at falde i søvn, så vækkede man den. Og hver gang der var ved at falde i søvn, så vækkede man den. Og efter, jeg ved ikke om det er efter en uge eller 3-4 dage, så døde den simpelthen. Den døde simpelthen, fordi at den ikke fik lov til at sove. Så det er altså en kæmpe overbelastning af nervesystemet. Og så var der så det der, nu er det lidt tidligere begyndt, det der med migræne. Men altså, hvis man så sover for lidt, så har man måske nemt ved at få hovedpine. Jeg kan i hvert fald huske en gang tidligere i mit liv, så arbejdede jeg meget, og jeg drak meget kaffe, og jeg havde meget at lave, så tit kom jeg for sent i seng og stod for tidligt op og drak for meget kaffe og sov for dårligt osv. Og der havde jeg også en periode, hvor jeg fik meget hovedpine. Og jeg synes også, at selv sådan mine erfaringer fra livet igennem, det er, at det er nemmere at få hovedpine, hvis man sover for lidt. Martinus har holdt et foredrag, som I kan lytte på Martinus Instituts hjemmeside, martinus.dk, og det hedder Bevidstløshedens Mysterium. Og de ordnede efter årstal, jeg kan ikke huske, om det er sådan... Nej, det er jo ikke sine årstal på det, men det hedder Bevidstløshedens Mysterium. Og der kommer han ind på, at hvis man drikker meget alkohol, så har man svært ved at komme ind på de højere åndelige planer. Når Martinus taler om døden, og hvis man er meget bekymret og vred og hisig osv., så fortsætter man i det samme tankeklima, når man er død. Og det vil så sige, at når man er der på det åndelige plan, så kommer man i en slags skærsildszone. Men hvis man er på bølgelængde med den åndelige verden, man er glad og godt tilfreds og har kærlige og gode tanker, så er man på bølgelængde med den åndelige verden, og så er det nemmere at gå ind på den højere åndelige verden. Og den moderne forskning har også vist, at når man drikker alkohol og sovepiller, har den samme virkning. I to timer, eller en time eller to, så får man en meget dyb søvn, og resten af søvn, den er meget overfladisk. Så der får man ikke nervesystemet repareret. Og når man skal dø og skal ud af den her dårlige skærsildsperiode med bekymringer og vrede, så skal man appellere til sin skytsengel om at hjælpe en ud af den situation. Og der siger han så faktisk i det foredrag, at hvis man så har drukket alkohol og været fuld, så kan skytsengen ikke hjælpe en under søvnen med at komme ind på de høje åndelige planer. Og det kan måske også være med til at give tømmermænd. Men det kan også godt være, hvis man har drukket noget hjemmebrygget vin, at der er nogle lavere alkohol og noget fuselolie, eller hvad man kalder det, som også rent kemisk giver noget hovedpine. Men det kan også meget vel være, at noget af hovedpine skyldes faktisk, at man får en dårlig søvn, og at man ikke kommer ind på de højere åndelige planer, når man skal sove. Og i den her bog, Bisættelse, hvor jeg refererede til, og det var det begynder nok der ved kapitel 43, og sådan 10-15 kapitler frem, skriver han meget om vores nervesystem. Og der skriver han så, hvad der sker, når vi sover for lidt. Og det vil altså sige, at hvis man bruger vækkeur, så bliver man vækket, før nervesystemet er færdig repareret. Og det vil så sige, så står man op med et nervesystem, som ikke er repareret. Og derfor har man nemmere ved at få hovedpine i dagens løb. Så derfor er det altså vældig godt, hvis man kan indrette sin tilværelse sådan, at man vågner på naturlig vis. Nu sagde jeg vækkeur, så siger Martinus, det hjælper heller ikke noget, selvom det er den mest kærlige visken, der vækker en. Så har det jo alligevel en negativ virkning, hvis man bliver vækket, før nervesystemet er repareret. Og så siger han jo altså, hvad der sker, når væsenet sover for kort tid. Det er så altså, at så har man nemmere ved at få hovedpine og altså blive mere slidt. Og så siger han så også, hvad der sker, når man sover for lang tid. Og det kan måske især ske hos mennesker, som er deprimeret og trist og kede af det, så har man ikke lyst til at stå op. Og det er måske også sikkert også alle sammen prøvet, man vågner om morgenen, så gider man ikke stå op. Men hvis man bliver ved med at ligge i sengen helt indtil middagstid, så er det i hvert fald tit, at man får hovedpine af at ligge for lang tid i sengen. Og der bruger han bare sådan et mærkeligt udtryk, så siger han, så er det ligesom om, at nerverne bliver forvoksede. Så man kan både sove for lidt, og man kan sove for meget. Og så har han sådan et meget positivt stykke der, altså. Det ideelle, det er, at man sover i et samlet stræk. Og at man ikke kan huske, at man har drømt eller noget som helst. At man vågner op med en følelse af, jeg har været langt væk. Og det siger Martinus, det har man faktisk også, når man har været inde på de højere åndelige planer. Så har man været langt væk. Hvorefter man så vågner med livsløst og livsglæde. Og man synes, at det er modbydeligt at fortsætte sengelejet. Efter man med glad og godt humør går en ny dag spændende oplevelser i møde. Så det er sådan meget... Og så er det også nogle af sine foredrag, han siger, når man så stopper der om morgenen, eller i det hele taget, og siger, jeg vil være til gavn, glæde og velsignelse for alt, hvad jeg møder. Så får man altså livskraft og livsmod. Og især hvis man begynder at vågne op med den holdning og virkelig ønsker, og måske også gentager den bøn, eller... Ja, mediterer lidt på det mange gange i løbet af dagen. Jeg vil være til gavn, glæde og velsignelse for alt, hvad jeg møder. Og så er der den her kaffehistorie. Det er ikke Martinus, men det er ved en spørgetime ved Svend Aage Rossen. Så blev Svend Aage Rossen spurgt om, hvad med kaffe? Og så svarede Svend Aage, at drikke kaffe er det samme som at piske en træt hest. At drikke kaffe er det samme som at piske en træt hest. Det vil altså sige, hvis man føler trang til kaffe, så var det bedste, man kunne gøre, det var at lægge sig til at sove eller til at hvile. Og det er jo også tit, hvis man siger, nu skal jeg ikke spise sukker, jeg skal ikke spise kage, eller jeg skal ikke spise chokolade, jeg skal ikke drikke kaffe, så er det jo noget, der kommer, når man er træt. Og så føler man lige, så er det sådan en impulshandling, fordi man føler sig træt, og så skal man have noget til at kvikke sig op. Og det er jo nogen, der siger, at kaffe, det ikke forstyrrer deres søvn. Og der er også nogen, har jeg hørt sådan på plejehjem, og sådan, at de skal have en kop kaffe, ellers kan de ikke falde i søvn. Men det kan også godt være, at der er nogen, der faktisk er så store kaffedrikkere, at de får hovedpine, hvis de ikke drikker før. Jeg kender i hvert fald nogen, de har røget så mange cigaretter om dagen, sådan så at de fik abstinenser, hvis de ikke fik nogen om natten, så stod de op klokken 3 om natten og ryger en cigaret, når de vågner og så videre. Så man kan måske også komme så langt ud, at man faktisk også skal drikke kaffe lige før. Og så var der en gang, jeg snakkede med en ved sådan et foredrag, så siger den ene, jeg kan ikke sove, når jeg drikker kaffe. Men også siger den anden, jeg har det lige omvendt, når jeg sover, så kan jeg ikke drikke kaffe. Altså nu synes jeg også lige, måske jeg må bruge lejligheden til at komme med to kaffehistorier. Og den ene kaffehistorie, det er fra Martinus af. Og den handler om, at der er en mand, han kommer lidt for tidligt hjem fra sit arbejde. Og da han så kommer hjem fra arbejde, så ser han, at konen ligger i sengen sammen med husvinden. Og så siger den gode mand og den flinke mand, jamen gør I nu bare færdig der. Så går jeg ud og sætter vand på, og så kan vi alle sammen drikke en kop kaffe sammen bagefter. Og det mener Martinus så i fremtiden, så vil man blive mere tolerant. Men jeg har jo også diskuteret sådan et parforhold med alle mine kammerater og sådan noget. Og det går jo næsten altid på, at jeg er så begrænset af min partner. Jeg vil gerne være fri. Men det, man skal koncentrere sig på, det er, at jeg vil gerne give min partner fri. Men jeg har ikke brug for at gøre brug af min frihed til at gøre min partner ked af det med. Så det er også nogle gange, at hvis man er sammen med en partner, man føler det begrænser en. Jamen, så er det, fordi man selv har bundet andre tidligere. Og det er også meget ødelæggende at komme til at opleve utroskab. Hvad kan man gøre for at undgå utroskab? Ja, på den lange bane, så skal man selv holde op med at være utro. Så får man ikke den karma eller den skæbne mere. Men så er der en anden kaffehistorie. Det er en mand, han har været ude i byen, og han drikker sig meget fuld og meget beruset. Og så taber han sin nøgle, og så kan han ikke komme ind i sit hus. Og så kommer der nogle politibetjente forbi en politibil, og så spørger han, om de ikke godt kunne hjælpe med at lukke hans dør op, fordi om de ikke kunne dirke den op, og så han kunne komme ind. Og de ville jo så godt hjælpe manden, men så siger de, vi skal jo lige være sikre på, at det er dig, der bor her. For ellers så kunne han jo ligesom lave indbrudstyveri. Og så de dirker jo døren op for manden, og så spørger de, må vi lige tage en runde i huset for at se, hvordan det så. Ja, siger man, det må jeg gerne, men så sætter jeg lige vand over til noget kaffe. Så går politiet rundt, og de går op på første sal. Så kommer de ned igen, så siger de til manden, hvad med ham manden der, der ligger i seng med din kone derop? Nå, ham? Nej, han får i hvert fald ikke noget kaffe. Men altså, der er to uheldige sider ved kaffe. Og det ene, det er, at kaffen er brændt. Og i den lille føde, der advarer Martinus mod brændte partikler og siger, at de er kræftfremkaldende. Og i dag så har man jo også fundet ud af, at meget mad, som er røget, at for lige så snart man opvarmer fødevarer til over 100 grader, så damper alt vandet af, og så begynder de at blive brunfarvede. Og det er også, når man steger og braser i fedt og olie på panden og i frityreolie osv., når det begynder at blive brunfarvet, mange, mange af de stoffer, der bliver dannet der, de er altså også kræftfremkaldende. Men Martinus siger i den ideelle føde, når de ligefrem er blevet til kul og aske. Og det er det jo nogle gange, når man steger bøffer og frikadeller meget hårdt. Men altså kaffe, det er jo også brændt næsten til sod og sådan noget. Så det er noget, der irriterer tarmen. Det er noget, der irriterer tarmen, så det kan altså give irritation i tarmen. Og Martinus mener jo faktisk altså også, at koffein og tein, det er milde narkotiske stoffer. Det hører jo ikke med til, og det er jo altså en unaturlig. Nu lever vi i sådan et stresset samfund, og man skal være på arbejde 8 timer, man skal presses til det. Og jeg kan især huske dengang, jeg var lærer på et gymnasium og på en laborantskole. Altså, det første, jeg gjorde lige snart timen var færdig, det var, at jeg styrede ind i lærerværelset, og der står altid en kaffekande. Og det var ligesom, og det var der så mange lærere, der gjorde. Der kunne jeg mærke, det kunne jeg simpelthen ikke lade være med, fordi jeg trængte, come on man, give me a break, når man har haft en hård time, og så komme ind og få en... Man føler, man er nødt til at få sådan en stimulans. Men det ideelle ville jo være, at man følte, at nu er jeg træt, at man kunne hvile sig, i stedet for at piske den her trætte hest. Så, men altså, det kan altså i værste tilfælde, hvis man sover for lidt og bliver ved med og sover for lidt, så kan man altså også ødelægge en normal søvnfunktion, og man kan ødelægge den her normale reparation af nervesystemet, så man bliver født med tendenser til migræner. Der er nogen, der har forfærdelige migræneanfald, og de er født med det osv. Men det er så fordi, de har mishandlet deres nervesystem i tidligere liv.
Ola, du er lidt inde om det her med stress. Nu har du lyst til at sige noget mere om det. Jeg tror, at mange har den udfordring i dag.
Ja,
det er nogle andre som er type sygdomme, som er veldig utbredt i dag. Du har snakket om kræft, men jeg tænker glutenallergi, stoffskifte. Jeg har indtryk at det bare er flere og flere som reagerer. Yeah. Specielt det med stress. Hvad siger Martinus utover det, har sagt?
Jeg har nævnt stress, og så blev jeg spurgt lidt på, hvad Martinus siger om stress. Og jeg ved ikke, om jeg også skulle sige om glutenallergi, eller det var bare andre eksempler på, at det var noget, der voksede her i tiden. Ja, men jeg mener jo, at det er ikke omkostningsfrit at have et materialistisk, ateistisk livssyn. Fordi langt de fleste mennesker, de mener jo, at livet er styret af tilfældigheder. Da jeg gik i gymnasiet, så skulle vi læse de her eksistentialister, Sartre og jeg kan ikke snart huske, hvad de hedder alle sammen. Og så var det jo det her teaterstykke, Vi venter på Godot. Det var sådan en helt absurd teater. Og hvis vi kun lever et liv, så har de jo ret, de der eksistentialistiske filosofer dengang. Og det var jo så altså, livet er et absurd teater. Livet er meningsløst. Og det må det jo se ud som om, når man bliver et ateistisk materialist. Der er ikke nogen Gud, der er ikke nogen højere kraft, og alt er styrt af tilfældighed, alt er meningsløst. Det går ikke sporløst hen over folk. Det er altså, jeg tror vel specielt, at det her med depression og udbrændthed og træthed, det tror jeg i stor udstrækning skyldes et materialistisk, ateistisk livssyn. Livet er meningsløst. Altså man kommer næsten over i det her martyrtænkning, og det er meningsløst. Tanker af meningsløshed, det er jo meget belastende. Det er jo helt anderledes at se det, men alt har en mening, alt har et formål. Livet vil mig det godt. Nu har jeg problemer igen. Det er da godt, livet ikke har glemt mig. Jeg skal udvikles til at blive et bedre menneske, så det er jo en helt anden måde at se på, alt har en mening, alt har et formål, og jeg selv årsag til alle problemerne, i stedet for at se, at det er meningsløst. Der har også været nogen, som har forsket i mennesker, som har været kidnappet og blevet udsat for store traumatiske oplevelser osv. Så kommer de jo i traumecenter på Rigshospital, og der er en der har lavet sådan en afhandling, som har fundet ud af, at dybt religiøst troende mennesker kommer hurtigere ud af traume, end moderne materialister gør. De føler, hvorfor skulle jeg ramme sig af det? Hvorfor skulle det gå ud over mig? Det er jo fuldstændig meningsløst og tilfældigt. De andre, som de så måske, ja, de kan jo synes, de er naive, de tror, men de siger, det er Guds vilje, det er Herrens vilje, det må være en mening med det, og vi skal takke Gud for alting og så videre. Og med den holdning, så kommer man hurtigt ud af det. Det er meget belastende at gå i lang tid. Det er jo meningsløst, det er jo forfærdeligt. Jeg blev uretfærdigt behandlet. Det er jo helt meningsløst, jeg skulle opleve det her. Men han bruger jo alligevel ordet, eller det her med mentale fængsler, han advarer imod at gentage bestemte tankemønstre for meget. For så begynder de at gå til sidst. Jeg tror, de moderne forskere siger også, heroppe i hjernen er der jo neuroner og hjernebaner, og hvis man gentager visse tankemønstre for meget, så bliver der dannet en hel motorvej, så tankerne flyver af den der vej. Så hvis man er stresset, så har man vel formentlig nogle tanker, der går i gang. Jeg har ikke tid nok, jeg skal nå det her. Og så kan det altså blive til et mentalt fængsel. Også hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Og der er jo et gammelt kinesisk ord, der siger, man kan måske ikke forhindre en fugl i at sætte sig på ens hoved, men man kan forhindre den i at bygge rede. Og det skal så altså gå på tankerne. Man kan jo godt få en forkert tanke engang imellem. Men altså, fuglen skal ikke have lov til at bygge rige. Altså, tankerne skal ikke have lov til at få fodfæste. Så jeg tror jo også, at meget stress skyldes, altså, at man gentager nogle tanker. Men normalt så, stress er vel nogle gange, fordi man har for meget at lave, og man føler sig presset. Jeg har selv sådan en tendens til at stresse mig selv. Jeg har al verdens tid, og det, der sådan stresser mig, jeg stresser mig selv med mine tanker, og det er noget med, at jeg gerne vil præstere, og jeg vil gerne vise, hvor dygtig jeg er. Så tror jeg, at jeg bliver elsket, hvis jeg kan præstere og gøre mig, så jeg skal være dygtig. Og det kan måske også være, at min mor gav mig ros, når jeg var lille og har arbejdet meget og gjort noget, der var godt. Så fik jeg ros, og så tror jeg måske, at det er for noget for tidligere liv, men altså, nej, jeg må holde nogle flere foredrag, jeg må skrive nogle flere bøger, så bliver jeg nok elsker dig afholdt. Sådan, så det er deadlines. Du skal nå at blive færdig med den bog, du skal nå at blive færdig med det og det inden den tid. Men hvis man forstod analyserne, så har vi et evigt liv, og der er tid nok. Og altså, der er ikke nødvendigt at have travlt. Livet er konstrueret sådan, at der er tid nok. Og jeg synes også, at det er lidt interessant, når vi dør en gang. Så går vi over på et åndeligt tilværelsesplan. Der har vi ikke brug for hænder og fødder. Der er ikke nogen tyngdekraft. Der er ikke nat og dag. Der er ikke sommer og vinter. Man skal ikke spise. Man skal ikke sove. Man skal ikke på toilettet. Alt det, der giver mig sådan en tidsfornemmelse, det er, nu er der morgen, nu skal der morgenmad, nu skal der middagsmad, nu skal der aftensmad, nu skal du se fjernsyn, nu skal du sove, og nu er det nat og dag, og nu er det sommer og vinter, og alt det er fuldstændig væk. Det eneste, det er bare, hvad man er optaget af. Og man skal ikke møde op på arbejde, man skal ikke nå at spise noget, man skal ikke nå noget som helst. Og sådan burde livet næsten også være her. Altså, man har al den tid i verden, der skal til, altså. Så. Men altså, ja, det nærmeste, jeg sådan lige kom, når jeg tænkte på det, var det der med, at Martinus siger, hvis man har manden, der bliver forfremmet og får en livsstilling, han ikke kan tåle, så bliver han nervøs og bliver angst, for han ikke kan klare det. Og det fører vel også til et stress eller et pres. Han har sagt ja til den her stilling, og det er hans livsstilling. Han skal klare det. Og så føler han sig altså presset til at gøre de der ting. Så det er jo klart, at man skal så selvfølgelig prøve på at undgå at gå ind i nogle situationer, hvor man føler, at man kan ikke klare presset. I dag så vil man selvfølgelig gerne være rig og have store stillinger, og man vil gerne bestemme over så mange mennesker som muligt og komme så højt op i systemet og bestemme. Hvorimod Martinus jo er i livets bog, Benet skriver om forskellige mennesketyper, og nogle følelsesmennesker, nogle intelligensmennesker, nogle ligevægtsmennesker. Og nogle af de der er meget ligevægtsmennesker, der har ligevægt mellem følelser, intelligens og humant og højt udviklet, dem ser man mest i små stillinger. Som assistent og bude og håndværker og så videre. Og de har slet ikke lyst til at bestemme over andre. De tænker på, hvordan kan jeg bedst hjælpe andre? Hvordan kan jeg bedst tjene andre? Og der tror jeg så også, at i vores samfund, man skal være rig, og man skal have høj stilling og position og så videre. Så kommer der jo et pres på en, fordi at man tror, at det er vejen til lykken. At man bliver, hvis man bliver rig og berømt og får en stor stilling og så videre, så tror man, at man bliver lykkelig. Og det er vel med til at lægge et pres på en selv, at man stræber efter at nå alle de der ting. Men hvis man, jeg har det der, jeg synes det er så fantastisk med Martinus, da han har fået sin kosmiske bevidsthed og snakket med ham her, Lars Nibelvang, så sagde Lars Nibelvang, jamen det er nogle fantastiske evner, du har fået, Martinus. Det kan du tjene mange penge på. Altså med clairvoyance og mediumisme og sådan noget, så Martinus meget strengt på ham. Det kunne han aldeles ikke finde på. Og så sagde Martinus, jeg lader aldrig mine tanker afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene mine medmennesker. Og det synes jeg altså også var meget smukt. Og det tror jeg også ville være meget afstressende. Og da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Så jeg tror, at meget af stresset, det er, at man jagter lykken og tror, at man bliver lykkelig ved at blive rig og blive berømt og få stor stilling og få stor magt og så videre. Så det vil nok også være afstressende, i stedet for at tænke på alt det, man selv skal præstere, og alt det, man skal nå, og alt det, man skal klare, at tænke på, hvad kan jeg gøre for at hjælpe andre? Men jeg kan ikke sådan lige direkte komme med nogle Martinus-citater med ordet stress. Ja, det var en gang en, det hed Hanna Tran op i Martinus Center Klint, så sagde hun, ja, Ole holdt jo foredrag i mandag, så nu er holdt i dag, og Ole han skal have foredrag på torsdag, og det bliver sikkert meget interessant, hvis han når at svare på mere end et spørgsmål. Men nu er jeg da klar at svare på et spørgsmål.
Ja. Det var meget godt. Det er mange som utvikler allergi I forhold til matvarer.
Ja.
Og når man setter opp en liste I noen tilfeller, så vil det på den lista være produkter som normalt veldig sunn.
Ja.
Men de tåler de ikke alle ikke.
Nei.
Kan man si noe om det sånn kosmologisk? Hvorfor det sånn?
Ja, altså det blir spurt om allergi, og man kan være allergi overfor fødevarer noen. Overfor sunde produkter. Nogle de allergiske overfor hasselnød, og nogle allergiske overfor tomater, og nogle allergiske overfor æbler. Og man kan sige noget kosmologisk ud fra det. Jeg har min egen private teori, og den går på, at hvis der noget, man rent mentalt ikke kan tolerere, altså den der mand kan jeg ikke tåle, jeg kan ikke udholde den mand, eller det der, det kan jeg altså simpelthen ikke tolerere. Så jeg tror altså, at hvis man virkelig har sådan noget i sin psyke, at der visse ting, det der, det tåler jeg ikke. Jeg kan ikke tolerere det. Der har jeg en teori om, at det kan også være sådan en slags tankefejl. Altså bliver det også rent håndgribeligt nogle produkter, man ikke kan tåle. Altså der er en eller anden form for... Altså man kan jo sige, at man er intolerant over for de der stoffer. Så jeg tror altså, det er en form for intolerance på det psykiske plan, som er skyld i det. Men det er ikke Martinus, det er min egen teori. Men ellers så... Hvis man skal sige lidt om glutenallergi eller overfølsomhed mod gluten, så tror jeg, at det skyldes, at man har overdrevet det. Alt med måde. Altså man skal jo ikke have for meget af en ting. Og jeg vil jo så sige, at her I Vesten, der mener vi, at vi har spist utrolig meget hvede. Alt for meget hvede, om jeg så må sige. Det er selvfølgelig meget fristende at gøre det, fordi at det er noget, der er langtidsholdbart. Det kan jo lære, det er sværere. Og lager tomater hele vinteren, de bliver rødden for inden, men altså sådan nogle korn, som tørre, de kan jo holde sig hele vinteren. Så derfor tror jeg altså, at vi her i, også altså med landbrug, der kommer til at spise alt for meget hvede. Og i dag, når man har så meget fast food eller hurtig food, det er utrolig meget pizza, pasta, brød osv. Det er meget nemt. Min mave har det bedst med kogte grøntsager. Når jeg så rejser fra by til by med foredrag, så kan man ikke sådan lige gå ind i 7-Eleven og købe nogle kogte grøntsager. Men man kan altid købe nogle brød og noget kager, og man kan altid lige få en pizza her og så videre. Og når man så ikke spiser, så altså det her pasta altså. Så der spist, vil jeg mene, for meget hvede I Vesten. Og det er så altså, hvorfor den der overfølsomhed kommer. Jamen det er altså, hvis man overdriver en ting, så kommer der jo en allergi imod det. Så... Jeg vil jo mene, altså at gluten og hvede, det kan jo være ganske udmærket og meget nærende. Men hvis man altså sådan... Og så er det jo i USA, altså det er jo helt utroligt, så meget mad de spiser med gluten eller hvede. Altså gluten, det er jo et protein, som findes i især i hvedekorn. Der er lidt, lille smule gluten i rug og byg. Og der er også en anelse i havregryn, men altså... Hvis man vil prøve at undgå gluten og gerne vil have nogle cerealier, så skal man jo altså holde sig til havre og havregrød, og så prøve at undgå brødet. Og ellers er det også nogen, der siger, mere grød og mindre brød. Mere grød og mindre brød. Og så er der selvfølgelig også det her med viden, altså at i gamle dage så lavede man jo helt hvidt mel. Nu kan man også lave grovmel, men så tager man jo nogle af avnerne og nogle af fiberne fra, og man tager spiren fra osv., og det er jo også tit, når man skal smøre sådan noget brød, hvad kommer man på? Det er jo ikke rene naturprodukter. Det er jo sådan noget smør og sådan noget marmelade med sukker i, eller noget pasta og noget creme og så videre. Man kan godt lægge en banan eller en avocado på et stykke mad, men det er tit, så bliver det nogle andre forarbejdede produkter. Så hvis det endelig skulle være, at man skulle have hvede, så var det egentlig bedre at koge hvedekorn, altså det, man kalder bulgur, så får man det jo i en så naturlig form som muligt. Så til en vis grad vil jeg tro, at for meget indtagelse af gluten kan give glutenallergi. Men jeg har engang læst en artikel i et svensk blad med folk, som havde, på svensk hedder det ledgångsreumatism. Jeg tror, det hedder ledgigt eller sådan. Det kan være ret slemt. Og der havde man så lavet nogle biokemiske undersøgelser på det. Og så fik man en stor gruppe mennesker med sådan reumatisme med ledgigt. Og så den ene, de fik diætister, som vejledte dem i det, de kalder husmandskost. Det er altså almindelig kost med kød og grøntsager og sådan en meget almindelig kost. Og så var der nogen, de skulle så altså have en kost, som var fri for gluten og fri for mælkeprodukter. Og i den der fik husmandskost, der fik 2% det bedre. Men dem, der fik en kost, som var fri for mælkeprodukter og fri for gluten, der var 40% det blev bedre. Og det, det behøver man ikke engang lave statistik på. Det er meget bedre. Men de undrer sig alligevel over, at det ikke blev 100% bedre. Men der sagde de så altså, at i det der gluten, der er et meget specifikt protein, det hedder gliadin. Og i mælken var der nogle gamma-globuliner. Og så kan man gå ind på laboratoriet og lave sådan nogle immunreaktioner. Og der kunne man altså se, altså, at det var det der gliadin og det der gamma-globulin, som lavede sådan nogle reaktioner, som man ikke rigtig tålte. Men Martinus går ikke så meget ind på det der med overfølsomhed, men jeg synes selv, at det lyder rimeligt. Hvis man er intolerant på det åndelige plan, så har man også lettere ved at opøve en intolerans på det fysiske plan. Har du selv en teori om det?
Nej da.
Og Martinus siger så, i den der femte symbolbog, at han ville godt kunne have lavet et sygdomskatalog. Han ville godt kunne have lavet et sygdomskatalog, men han følte ikke, at det hørte med til hans mission. Og han mente også, at det kunne egentlig godt være et værk, der ville blive lige så stort som livets bog. Men med sine intuitive evner, så ville han godt kunne få svar på alle de spørgsmål ved at lave et sygdomskatalog. Men så siger han i den der forklaring, men når lægerne i fremtiden får kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, så kan de jo kortlægge det. Der skal også være noget til dem at finde ud af. Og derfor er det jo også Martinus, det er jo en modervidenskab. Det er jo i første gang de store principper. Der er kontrastprincipper, kredsløbsprincipper og polprincipper. Og det er de store principper, det er de store linjer. Der er karma, reinkarnation og skæbne og talentkerner. Han tager de store linjer. Og så er det jo klart, at jeg er jo meget interesseret i biologi og hvordan mennesker der udvikler sig fra aber og hvordan hele naturen hænger sammen. Det går han jo ikke ind på sådan nogle detaljer. Der vil jo biologer i fremtiden få en masse oplysninger. Hvis man arbejder som psykolog eller som terapeut eller som pædagog eller så videre, altså, der vil man jo få mange store erkendelser inden for sit eget område. Så derfor er Martinus åndsvidenskab en modervidenskab. Så derfor kan han ikke gå i detaljer, men han kan jo krystalklart se, tanker er glæde, taknemmelighed og tilfredshed, de er helbredende. Og alle så at sige, altså alle tanker er utilfredshed, og man synes, det er noget forkert, og der er noget galt, og man er bange, og man er nervøs, og alt sådan noget, jamen det er jo sygdomsfremkaldende. Så på den måde har man jo en tommelfingerregel. Men han har også været inde på, at hvis man meget gerne vil vide, hvad der er årsagen til det, så har man også en mulighed. Og jeg ved jo også, når man er sådan blevet Martinus interesseret, og nogen de er syge igennem lang tid, de bliver helt elægt. De vil have at vide, hvorfor jeg er syg, hvad har jeg gjort forkert. Men som en sådan trøst kan man sige, sygdommen virker alligevel, selvom man ikke ved, hvad årsagen til sygdommen er. Den smerte og den lidelse, man får, den udvikler ens følelseslegeme. Den giver mere medlidenhed og medfølelsesevne, den giver humanitet og kærlighed. Så man skal ikke blive så fortvivlet. Det batter noget alligevel at være syg og få den der smerte. Men det ville jo være rart, at kunne få hjælp med det. Og der er han så ligefrem jo altså bedt om, han siger, at man kan bede om at få at vide, hvad der er årsag til sygdommen. Så skal man altså koncentrere sig i bøn og bede om at få at vide, hvad kan årsagen være. Og jeg har da selv haft sådan mange små oplevelser. Så sidder jeg i et venteværelse ved tandlægen eller lægen, så tager man et blad, hvor der står helse, og så bladrer man lidt i det. Gud, der står noget interessant. Det er lige noget for mig, det her. Eller man sidder og sapper i fjernsyn, det har så tit oplevet. Nej, hvor var det et interessant program. Det er jo lige, hvad jeg har brug for, det der sundhedsprogram. Eller så går man til et andet foredrag og hører, nej, det var lige det, jeg har brug for. Så der er jo mange kanaler, hvor vi kan blive gjort opmærksom på, hvad det er, der er årsag til vores sygdom. Så der mener Martinus, det er et effektivt middel til at finde ud af, hvorfor vi er syge. Man skal bede om at få det at vide. Og som så en totrinsraket, så kan man også bede om, når man har fået at vide, hvad der er årsag til det, så kan man også bede om at få hjælp til at bekæmpe årsagen. Hvordan kan jeg komme ud af det? Hvordan skal jeg altså bekæmpe det her, den her fejl eller den her årsag til det? Så der er bøn altså en måde, som man kan komme til at forstå årsagen til sin sygdom. Ja.
Du sa både i dag og i går at vi skal alle ha samme mengde lidelse.
Ja.
Men, og da høres det nesten bokstavelig ut. Sånn totalt sett over alle inkarnasjoner så skal vi alle ha samme mengde lidelse. Men det sånn? Fordi jeg tenkte, du får jo bare den lidelsen du skal ha for å gå videre. Men kan man, ja. Ikke, men kan man forstå det litt bokstavelig, ja. Når du sier det?
Ja. Altså jeg har jo så sagt, og jeg forstår jo, at jeg gentager mig, at både i går og i dag har jeg sagt, at vi alle sammen skal have den samme mængde lidelse. Skal det virkelig tages så bogstaveligt, bliver der spurgt ind til? Ja, det vil jeg faktisk mene. Men altså, det er ikke, at man skal have lidelse inden for det samme område. Men hvis man altså skal forvandles fra et mineral, hvis man skal forvandles fra en sten, via planter, via dyr, via jordmennesker, så kommer man ind i det rigtige menneskerige, så får man et fuldt udviklet følelseslegeme. Hvordan kan man udvikle et følelseslegeme? Kan man studere sig til det på universitetet? Nej. Følelser skal føles. Og der er ingen favoritter her i livet. Det gælder de samme principper og de samme love for alle levende væsener. Så tager du helt fra mineral til det fuldkomne menneskerige, så skal man, for at få det samme fuldt udviklet kulminerende følelseslegeme, have fået lige mange følelsespåvirkninger. Fordi hvis det ikke var sådan, så skal man så spørge, hvorfor er der nogen, der slipper med færre lidelser end andre? Har guddommen favoritter? Er der nogen, der er bedre end andre? Er der nogen, der får lov til at slippe nemmere om ved den andre? Og det er Martinus jo meget sikker på, at der gælder de samme love og de samme principper for os alle sammen. Og netop når vi alle sammen skal have et kulminerende følelseslegeme, så skal vi altså også alle sammen have, så at sige, den samme mængde lidelse. Der er ingen forskel. Men man kan få lidelse på vidt forskellige områder, så vi skal ikke have de samme lidelser. Men vi kan jo kun overskue det her liv. Og vi kan ikke dømme et menneske på det her liv. Ja, han er meget syg og dårlig. Han er et primitivt menneske. Se, han er rask. Jamen, man ved jo ikke, hvad man står overfor. Der plejer vi også nogle gange, eller det er kommet op i mange spørgetimer. Det kan være en lille dame. Hun er så syg og svag og skrævlet, og hun spiser økologisk, og hun er vegetar, og hun drikker ikke alkohol, hun ryger ikke. Hvordan kan det være, hun er så syg, når hun nu lever så sund? Jamen, der kan man jo sige, at man har jo en vis helbredstilstand. Og hvis hun så har ødelagt sin helbredskapital i tidligere liv, så skal hun jo til at bygge sig selv op igen. Og det gør man jo ved at spise sundt, så det kan være, hun har opbrugt sin livskapital. Der er så også andre, de er meget sunde, og de ryger cigarer, og de drikker snaps og så videre, men de er ved at ødelægge deres helbredskapital. Og jeg tror også, det er i den her artikel med åndeligt selvmord, der siger Martinus, jamen der findes jo nogle forbrydere, og de ryger og drikker og går i smart tøj, og de er så flotte og så videre, men man skulle bare se dem i næste liv. Så er det nogle sølle mennesker, fordi hvis man virkelig dels gør alle de der onde ting ved mennesker ved at være mafiafolk, ikke? Men de har jo også meget med alkohol og droger og tobak og alt sådan noget. Man skulle bare se dem i næste liv. Så selvom de godt kan være sunde nu, så er de bare ved at køre sig selv ned. Og når man så har kørt sig selv ned, ja, så tager det jo lidt vej at komme tilbage, så det kan være svært at vurdere folk bare på et liv. Og så siger Martinus, vi får ikke vores karma jævnt hen ad vejen, så vil hver dag være jævnt grå. Han siger altså, vi samler tit karma sammen og får det så i en større portion. Og det vil jeg da også sige, at det kan da være rart, måske, hvis man nu skal se på 10 inkarnationer, så har man 9 inkarnationer, hvor man har det meget godt. Men så er det så den 10. inkarnation, der har man så samlet al lidelsen sammen. Så kan det egentlig være rart for det overstået, i stedet for at det hele tiden skulle være jævnt gråt hen ad vejen. Så han der er altså en tendens til, at man kan have nogle inkarnationer, hvor man får meget smerte og lidelse. Og det kalder han jo så for forceret udvikling, altså hurtig udvikling, så det er ikke spild, så får man også meget overstået der. Men jeg ved ikke, om jeg gjorde det færdigt, det med aktiv dødshjælp, at det var jo så også, altså den lidelse, man når at få, inden man dør, den bliver man fri for næste gang, så er det altså ligesom afskrevet. Men Martinus mener jo heller ikke, at man skal holde liv i mennesker til enhver pris, bare fordi det kan lade sig gøre. Men han mener jo, han har brugt det der udtryk, når alle livsoplevelsesmuligheder er udtømte, så er det ikke nogen mening at holde liv i folk i respiratorapparater og så videre. Og det vil vel nærmest sige, når han siger, når alle livsoplevelsesmuligheder er udtømte, så skal man jo ikke holde folk i live, hvis de er hjernedøde og sådan. Ja.
Jeg var tænkt på akkurat nu, også et menneske, som bliver holdt kunstigt i livet.
Ja.
De er jo egentlig den åndelige verden. Jo, de er jo ikke det stedet fysisk.
Nej, nej.
Det er bare i kroppen.
Ja. Altså, så vidt jeg har forstået på den moderne lægevidenskab, så er det sådan, at man lægger ikke folk i respirator i dag, hvis ikke der er en begrundet formodning om, at de kan komme ud af det. En gang så gjorde man det jo bare for, at de skulle kunne. Men det kan være lidt problematisk med mennesker, som af en eller anden grund falder i koma. Så er de måske ikke i apparat, men der er jo nogen, der faktisk ligger bevidstløse i dagevis og i årevis. Og det er selvfølgelig en meget speciel ting. Men der er de jo ikke lagt i et apparat og i respirator. Der ligger de bare selv i sådan en dvale tilstand. Men jeg kommer lige tænke på en Martinus-anekdote, og det var, at Martinus var engang på et hospital hos en ven eller en interesseret, og vedkommende havde fået kræft, og så var vedkommende nu også blevet blind i denne fremskridende kræftsygdom. Og så skulle Martinus jo prøve at trøste vedkommende eller muntre lidt op, eller jeg ved ikke, hvordan man vil opleve det, men det var i hvert fald positivt ment. Så siger Martinus, jamen, så får du jo også prøve det med i det her liv. Og hvis man skal prøve at være blind, så er det jo bedst at være det der i slutningen af sit liv, hvor man ikke skal lave så meget. Så skal man jo ikke danse ballet og løbe rundt i byen osv. Så, jamen det er også et par på det, men man skal få oplevet den samme mængde lidelse, som du er lidt inde på. Nå jamen altså, så nåede man også lige at få det med, inden man døde. Og på den måde, så er det jo også mildere at få det lige det sidste halvårs tid, eller års tid, man lever, så man får det, og det er ikke forgæves, men det er jo det, har man en materialistisk af de, så det er jo meningsløst, man skal have de der lidelser, de der ting. Men det andet der, det viser jo bare, at så har man prøvet det, så er det overstået. Og sådan var det også, jeg ved ikke, om jeg fik det uddybet nok med de der selvmord og så videre, men altså, hvis man så gør selvmord, så har man ikke løst det problem, man var i. Og så i næste liv kommer man til at stå i det samme problem igen. Og når man gør selvmord, så gør man jo forældre og venner og bekendte og partner meget ked af det. Så der lægger man jo faktisk lidt ekstra dårlig skæbne oveni. Og selvom de selvfølgelig ikke har stor succes, men bare de kan holde ud, så får de overstået en masse lidelse. Og de lidelser, de når for overstået i den her inkarnation, når de dør naturligt, det er de fri for i næste liv. Så det er absolut ikke nogen løsning at gøre selvmord, for at man... Man kommer ud i de samme problemer igen næste gang. Så derfor bare de, der kunne holde ud. Men han skulle også engang have sagt i en foredragssal, jamen alle det her i den her sal, de har også på et tidspunkt prøvet at gøre selvmord. Og på en måde kan man jo også sige, at hvis der ikke er nogen forskel på nogen, så er der ingen, der kan komme igennem forvandlingen fra dyr til mennesker, uden at blive så deprimeret, så man ikke ser nogen anden udvej end at slå sig selv ihjel. Ikke? Så, men derfor kan man jo godt synes, at nogen, når han gjorde selvmord, hun gjorde selvmord, det gjorde de i den familie, men det er noget, så, altså vi skal jo alle sammen i hvert fald ud i den yderste fortvivlelse i den her rejse. Der er ikke nogen forskel. Og så kan det jo så komme, har været i mange forskellige liv, eller hvornår lige det har været. Men vi skal jo ud og opleve alle kontraster. Der er et sted, hvor Martinus siger, om man kunne forestille sig, at liv kunne være konstrueret noget bedre. Har I nogle forbedringsforslag, hvis I var Gud, og have mulighed for at lave noget om her i livet, så vil jeg gerne høre nogle forbedringsforslag. Hvordan kunne universet gøres bedre? Hvordan kunne livet gøres bedre? Er der forslag? Jamen, de fleste forslag går jo på, jamen, så skulle man fjerne sygdom, så skulle man fjerne flid, så skulle man væk med mafien, og væk med kriminalitet, og væk med krig. Og så siger Martinus, jamen, alle de forbedringsforslag går på, at man vil fjerne noget af en kontrast. Men så går det så ud af den anden. Hvis man for eksempel skærer ulykken ned med 30%, så bliver man mindre ulykkelig. Men så siger Martin, så vil man også blive mindre lykkelig. Jo mere ulykkelig man har været, jo mere lykkelig kan man blive. Jo mere ensom man har været, jo mere kan man være glad for selskab. Hvis man bare er sådan en lille smule ensom, så er det selvfølgelig ikke så meget på pris. Men hvis det er et menneske, som måske i overvis, måske i flere liv har levet meget ensom, og så får selskab, så bliver det så meget desto bedre. Så Martinus mener, hvis man vil lave noget ordentligt universet her, så vil der blive færre livsoplevelsesmuligheder, og kontrasterne vil blive mindre. Og så vil det ikke være en forbedring, så vil det være en forringelse, fordi så vil det bare blive mindre ting at opleve, og det vil blive mere gråt. Ja.
Hvordan var Martinus kosthold?
Hvordan Martinus kosthold var? Ja, altså, Martinus han havde jo det syn, at der var visse ting, som hørte med til hans mission, og visse ting, som ikke hørte med til hans mission. Altså han skulle jo leve sin lærdom, altså han skulle jo leve det. Derfor var det jo helt givet, at Martinus, han skulle ikke drikke alkohol. Det hørte med til hans mission, der skulle han gå i forvejen med et godt eksempel. Og det ville han jo ikke gøre som næste kærlige menneske. Han skulle ikke ryge, og han skulle ikke spise kød, det er helt klart. Men der er måske nogen af jer, der kender Bertil Ekstrøm, han plejede jo at rejse til Norrland. Og han var jo svensker, og han var jo ud af den svenske helserørelse, Arja Værland, og man skulle leve så sundt og så godt. Og da så Bertil kom ind på Martinus Institut, Martinus, spiser du kager? Og så skulle Martinus jo sige, jamen, jeg skal ikke danne skole på dette område. Altså, det kan godt være, at det ikke var det allersundeste at spise kager. Og Martinus, han kunne faktisk godt lide at komme sukker i sin te. Så kørte han en gang, og to gange, og tre gange. Jamen Martinus, skal du have så meget sukker? Hvad skal det stakkels mand? Han sagde så bare, min hjerne behøver sukker. Så blev der stille. Men ellers så i hvert fald som biokemiker. En bil, den skal have benzin eller diesel. Og hjernen, den skal have glukose. Så det var ikke helt ved siden af det, Martinus sagde, men altså... Så der er nogle ting, som hørte med til hans mission, hvor han skulle danne skole på det område. Og nu ved jeg godt, nu er jo den veganske bølge gået meget ind over jorden, men da Martinus jo der i 1920, der var det jo slet ikke nogen forståelse for det her vegetariske og veganske og så videre. Så Martinus, han var jo også på mejeriet og på mejerist, så Martinus har altså taget mælkeprodukt, og han har spist æg. Men altså, han er jo også forklaret i den ideelle føde, at der er stor forskel på at slå hønen ihjel og spise hønen, eller slå koen ihjel og spise koen, end det er at tage mælk og æg. Og han skelner mellem to slags produkter, eller fødeemner. Noget kalder han for A-livsenheder, og noget kalder han for B-livsenheder. For at forsimple det meget, så vil jeg sige, A-livsenheder, det er celler, eller små enheder, organeller, eller sådan noget, som skal slås ihjel, for at man kan komme ind til indholdet. Altså man skal dræbe cellen og molestrere cellen for at komme ind til indholdet i cellen. Det er A-livsenheder. B-livsenheder, det er noget, der kan optages direkte i organismen. Så altså modermælken, når en mor får et barn, så har det en baby, ikke? Det er næsten alt, hvad der er i mælken, at barnet kan optage. Det bliver næsten ikke noget afføring, fordi at mælken er fra naturens side så afstemt, at alt i mælken kan gå ind som næringsstoffer. Og der er ikke noget drab. Nu ved jeg godt, at det er selvfølgelig kalven, som skal have koens mælk. Men altså, der er jo ikke noget drab i... Altså, koen skal ikke slås ihjel. Og med mindre koen har yverbetændelse, så kan der være celler i mælken. Men altså, er det ikke det, så er der ingen celler i mælk. Det er en ren næringsopløsning. Og det repræsenterer en minimal grad af drab. Og i den ideelle føde, så kan man spørge sig, hvad er den ideelle føde? Og det er Martinus inde på, det er faktisk frugtkød. Man kan spise et æble og smide æblehuset væk. Man kan spise et kirsebær og spytte stenen ud. Man behøver ikke at fælde træet. Man behøver ikke at spise stenen. Så man kan sige, det der er oplagsnæring, altså i frugt, der er der jo en næring til den kommende generation. Også i korn. Det er jo også oplagsnæring i kornen, altså i hvedekorn for eksempel. I nødder, frø og kerner og frugt osv. Det er oplagsnæring. Fra naturens side, så er denne oplagsnæring ikke ment til, at man skal opleve livet igennem det. Men planten har jo rødder og stængler og blade, og dyrene har arme og ben og krop og øjne. Det er jo meningen, at de skal opleve livet igennem det. Så de vegetariske og animalske produkter, som er afsat som næring til den kommende generation. Der er ikke noget drab i at indtage det. Og ved kødspisning, siger han, det er jo det, at vi skal nedbryde kødcellerne, vi skal nedbryde kød. Det er det, der tager det store arbejde. Men nu kan jeg også lige få en lille specialitet med her angående mælk. Hvis man nu går hen og køber en liter mælk og bare drikker en lille smule af det, og så lader det stå, så det bliver fordærvet, det forrødner, og så hælder man så mælken ud i vasken. Det er ikke kærligt over for de mikroindivider, der var i mælken. Fordi det er et kærligt design. Der findes nogle små livsenheder i mælk. De er designet til at blive optaget i din organisme. De bliver beliget, og de er planlagt. De får et normalt livsforløb, når de bliver optaget i en organisme. Det er ikke meningen med mælk, at det skal stå og rådne og blive hældt ud i. Så nu må man snart ingenting mere. Man må ikke ryge, og man må ikke drikke osv. Nu må man heller ikke engang hælde mælk i vasken. Jo, det må man selvfølgelig godt, men det er sådan alligevel et interessant synspunkt, at når Martinus ser på livet i mikrokosmos, så er der altså også et liv i mælk, hvor de som mikroindivider, de vil få den bedste skæbne ved at blive optaget i en organisme. De er designet til det, de er beregnet til det. Så det er det jo så mange af dagens unge, der ikke kan forstå, at Martinus ikke var vegan. Men man kan måske, hvis man nu kunne forsvare, dengang så havde dyrene jo et meget mere naturligt liv. I dag er det jo et forfærdeligt industrielt. Altså, høns, de gik måske, det var frit i gamle dage. Og i dag ser man jo altså kyllingefarmer og hønserier, hvor det er 10.000 høns, og det er forfærdelige forhold, og også hvordan man behandler svin, altså når man skal... Nå, de giver jo ikke mælk, men altså køerne der, de bliver jo også nogle gange jo altså helt industrielt behandlet være vegetar, men altså han var ovo-lacto-vegetar. Og det er så altså med hensyn til, at der kan være en, altså hvis nu et hønseæg ikke er befrugtet, så er der én ægcelle i et æg, men resten, det er ren og skær opladsnæring. Kalven, den skal have lidt mælk hver dag. En kylling, den får én portion mad, som den skal more sig med i 3 uger. Og det får man jo så i æggeblommen, det er jo de fedtopløselige næringsstoffer, og i æggehviden, det er jo så altså proteinerne og nogle kulhydrater. Så den får en ordentlig madpakke med. Men altså, et æg er jo ikke, er jo ikke beregnet til, at det skal opleve noget igennem ægget. Det er designet og beregnet til at blive optaget i en organisme. Hvorimod altså blade og rød og kroppen og dyr og sådan noget, det er jo beregnet til at opleve livet med. Det er ikke beregnet til, at det skal spises og slås ihjel. Men jeg ved ikke, var der nogle andre ting, du selv tænkte på, eller noget, man skulle tage med der? Men altså, Martinus, når han var ude og blev budt ind, han ville jo nødigt gøre værtinden ked af det. Så om han ville have sådan en kald, sådan en kald, ja tak. Men nu, der har bare hørt en morsom historie, og det var så, at ja tak, sagde Martinus, det smager godt. Og det var faktisk et ægtepar, det hed Palmen, tror jeg. Så sagde fru Palm til sin mand, ja, vi skal lave æbleskiver, fordi Martinus kan så godt lide æbleskiver. Men Martinus var egentlig ikke så begejstret for æbleskiver, men han syntes jo alligevel, at han skulle være høflig og flink og sige det. Så er der nogen, der siger, at man skulle da have meldt rent ud og sådan noget, men altså, man kan jo sige, at Martinus havde jo tit den holdning, at han hellere ville påtage sig selv et ubehag, end gøre nogen ked af det. Så man kan jo sige, at jamen, hvis nu han spiser noget, det ikke var så sundt for ham, så vil han måske alligevel hellere tage det på sig, end at han ville gøre værtinden ked og sige, nej tak, det spiser jeg ikke. Prøv en gang at forestille jer, at Martinus kom hjem til kaffe og tv, ja, og så serverer I noget for ham. Nej tak, det skal jeg ikke have. Det ville jo virkelig være en nedtur, at selveste Martinus han sagde nej tak til det, man fik. Men der findes en grænse. Der var en mand oppe i Klint, der sagde, når jeg spiser sammen med min bedstemor, eller... så kan hun ikke forstå, at jeg ikke vil spise kød og sådan noget. Og skal jeg så ikke spise det kød, hun laver for at glæde hende med det? Og så skulle Martinus sagt, nej, det synes han ikke, han skulle. Og så sagde Martinus, om det var selveste kongen af Danmark, der bød mig en spejepølsemad, så vil jeg sige nej tak. Så det er klart, altså der går altså grænsen. Men om man diskuterer, om en kage er sundt eller sådan noget, det hørte ikke med til hans mission, men det måtte helt klart være nul tobak, nul alkohol og nul kød. Og der slog han bremserne i, kan man sige.
Det var det jeg skulle spørre om, Ola, for jeg har hørt en historie at Martinus en gang ble servert smørbrød og sånt og med et kjøtt, og at han spiste på hensyn til vertinna, men da er ikke det sant.
Det tror jeg ikke på.
Nei.
Det tror jeg ikke på.
Jeg tar et spørsmål til, hvis ingen har noe mer.
Ja.
Men det går ikke på ernæring, men etter med tanker. Ja. Mange ældre får jo demens.
Ja.
Ja, det er sådan et af de svære spørgsmål, der kommer med demens. Og for at komme med en udflugt, så har jeg slået op i Louise Hayes bog engang. Og så vidt jeg husker, så er det mennesker, som længes efter pleje og omsorg og opmærksomhed. Og det får de jo i hvert fald også, når de bliver demente. Så får de utrolig meget pleje og omsorg osv. Og generelt så siger Martinus, hvis det er et organ, man ikke bruger, så degenererer det. Så på en eller anden måde, så må der være noget i hjernen, som eller i bevidstheden, man holder op med at bruge. Men jeg har snakket med forskellige mennesker. De har en far og en mor, og der har fået blevet dement. Og det vil de slet ikke høre tale om, at de holdt op med at bruge det der hjerneorgan. Der findes nogle naturvidenskabelige undersøgelser af folk, som får sygdomme på nervesystemet, altså sådan noget Parkinson og demens osv. Og altså det er sådan en stor befolkningsundersøgelse. Og der er der noget, der tyder på, at hvis man er alt for moralsk, man kan ikke sige nej, vil du hjælpe mig? Ja, jeg vil gerne hjælpe dig. Og de vælger at gøre praktiske ting frem for at nyde livet og synes, det er dejligt, at der får sødme ind i livet. De vælger hellere praktiske formål end lyst. Og de er også sådan lidt stejle og lidt stive og lidt autoritære. Og de, altså som sagt, de er svært ved at sige nej, så det vil sige, at de er meget arbejdsomme og meget flittige. Og man kan måske også sige, at altså, de er meget optaget af at præstere noget, af at arbejde, og også af at opfylde andres behov, og tilsidesætte sine egne behov. Og det tror jeg, nu er det selvfølgelig både mænd og kvinder, der bliver demente, men altså mange kvinder har jo også arbejdet meget for børnene og for manden. Og glemmer nogle gange, at jeg skal også have noget nydelse, også have noget glæde i livet. Så det kan være sådan et lille glimt over det naturvidenskabelige, at det giver en slags overbelastning af nervesystemet og være overdreven flittig og overdreven arbejdsom. Jeg har en nevø, der bor over i Jylland, og så er vi sådan en familiefest, det var måske påsken, hvor der var en lang ferie, så sagde han, jeg havde jo fri, så kunne jeg lige så godt arbejde. Altså det er sådan, der over i Jylland, så knokler de. Jeg havde fri, så kunne jeg lige så godt arbejde. Så det er sådan lidt med spredehavl, men altså jeg tror bestemt ikke, man bliver dement, hvis man er optaget af et projekt. Man har en hobby, man har en interesse, og man går op i det, og man har en mission, og man gerne vil lave noget, man har meget lyst til det og sådan noget. Så et eller andet sted, så må der også være noget af livslysten og appetitten på livet, som er slukket lidt, selvom det kan være svært at sætte fingeren på. Men det kan også måske have den anden der, at man ligesom har, nu vil vi ind på det der med søvn, man overbelaster nervesystemet. Og det mener jeg altså også, at der er lidt naturvidenskabeligt belæg for, at hvis det ikke bliver plads til lyst og ferie og til afslapning, så bliver det altså en slags overbelastning af nervesystemet, og kan så give hjerne og nervesygdomme. Så det gælder jo om at holde organerne ved lige og have livsløsten. Og det kan jo også godt være, at hvis man vælger arbejde frem for lyst og glæde, så tror jeg også, man dør lidt. Altså det, der skal være noget livsløst, noget engagement og noget glæde over det, man gør i stedet for at være optaget af at præstere eller af at arbejde. Altså, så bliver det ligesom ja, sådan lidt af en last eller lidt af et mentalt fængsel, at man synes, man skal arbejde hele tiden, at man skal arbejde. Ja, men så tror vi ved vejs ende. Tak for i dag. Tak for interessen.